Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дали правдата е задоволена за упадот во собранието на 27 април, јавноста останува поделена за повеќе прашања во врска со крвавите настани пред 4 години. Закрепнувањето на македонската економија може да се очекува дури до година, оценува Светската банка. Дали распоредувањето на рамковните вработени ќе создаде нови проблеми во администрацијата? Слушајте. Полицискиот час од утре до 15 мај ќе почнува од 21 часот, па ќе трае до 5 часот наутро. Исклучок од ова ќе бидат само верските празници Великден и Рамазан Бајрам, односно нема да важи за деновите 1 и 2 мај, како и за 12 и 14 мај, откако владата денеска донесе одлука за измена на мерките за заштита од коронавирусот. Со нив се дозволува работа на угостителските објекти само во отворените делови, односно на терасите на објектите до 20 часот и 30 минути. Здравствените власти денеска објавија дека се регистрирани 450 нови случаи позитивни на коронавирус од направени 2878 тестирања, починати се 28 пациенти, а вкупната бројка на смртни случаи од COVID-19 во земјава е 4724 лица. Во моментов во земјава има 15470 активни случаи на коронавирус, од кои најмногу се во главниот град Скопје, соопшти Министерството за здравство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Јавноста е поделена во врска со крвавите настани при упадот во собранието пред 4 години, кога беа нападнати пратеници и новинари. Дали напаѓачите беа уставобранители или насилници, дали упадот беше оправдан или не, и дали судот донесе правични одлуки или поттикна неправда. Известува Фросина Димеска.
Вечерта на 27 април 2017 година речиси никој не беше рамнодушен на случувањата во собранието, па реагираа политичари, странци, граѓани. По нападот актуелниот премиер Зоран Заев тогаш како опозиционер најави дека секој ќе оди на суд и ќе си понесе одговорност. И тогашниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски вечерта ги повика институциите да направат брзи и ефикасна истрага, да ги откријат видовниците, да обезберат докази и да ги изведат пред суд. 4 години подоцна правдата изгледа вака. 16 луѓе се осудени на затворски казни од над 10 години или вкупно 211 години затвор, 12 обвинети меѓу кои тогашните пратеници од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Крсто Муковски, Сашо Василевски, Љупчо Димовски и Љубен Арнаудов доби амнестија. Дел од нив подоцна гласаа за промена на името во Северна Македонија. Во тек е уште еден судски случај поврзан со 27 април за неговите организатори. Во него се обвинети поранишниот председател на собранието Трајко Велјановски, екс-министрите Милиана Киевски и Спиро Ристовски и поранишниот директор на УБК Владимир Атанасовски. Натали Петровска, директорка на Одината организација Сите за правично судење, на прашањето на РС е дали со ова правдата е задоволена, вели: «Искрено не знам колку може да се зборува за тоа ако се земе предвид амнестијата на делот обвинитите».
Кај нас е во принцип известен на некој начин исходот од кривичните постапки во државава кога станува збор за обични смртници. Но кога предмет на кривичен прогон се функционери, секогаш останува да лепти прашањето дали во која мера истите ќе сносат одговорност.
Во меѓувреме, погодени пасивно за оваа тема, ВМРО-ДПМНЕ викендов одлучи да ги поддржи и да излезе на протестот за ослободување на обвинетите, нарекувајќи ги уставобранители. Неправичниот систем во кој едни се осудени во затвор, а други преку амнистија се на слобода, според директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС Александар Кржаловски, е една од причините поради која и се остава простор за протести и незадоволства. Кржаловски не е оптимист дека политичарите ја научиле лекцијата, па подсетува и зошто дојде до случувањата во собранието, односно дека крвавите настани се случија по двомесечно блокирање на изборот на ново парламентарно мнозинство. Тој додава дека сегашниот однос во собранието, повторно со блокади, не покажува дека политичарите извлекле поука.
Мислам дека сме влезени од таков магиосан круг, да нема капацитет во самите партии да се смени тој начин на работа.
Вели Кржаловски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Како ќе се вклопат на работните места над 1300 луѓе за кои владата оваа година донесе одлука да бидат распоредени според рамковниот договор, а кои повеќе од една деценија не одеа на работа, а редовно добиваа плата. Експерти по административно право сметаат дека дел од нив лесно ќе се вклопат на работните места, а за дел ќе треба време и дополнителна обука. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Прераспределувањето на рамковните вработени на конкретни работни места во различни институции веројатно нема веднаш да го реши проблемот со земање плата за неработење ништо, но може да биде добар чекор кон конечно решавање на проблемот. Професор Темел Користески вели дека ништо не е полошо од тоа луѓето да добиваат плата за неработење ништо. Владата уште во јануари годинава донесе одлука за распоредување на 1349 вработени според рамковниот договор кои повеќе од една деценија не одеа на работа, а редовно добиваа плата. Тие требаше да бидат распоредени на работа во 237 државни институции. Ова го отвори и прашањето дали со прераспределбата проблемот се решава или тие луѓе ќе продолжат да не работат ништо само во различни институции. Владата соопшти дека 635 луѓе веќе се распоредени во институциите и добиле конкретни ангажмани. Од вкупниот број 1182 вработени прифатиле распоредување, 38 одбиле и се на трансфер листа, 13 самите дале отказ, а останатите 116 исполнили услови за пензија. Од институциите Министерството за внатрешни работи добива 143 вработени, Управата за јавни приходи 101, Агенцијата за вработување 18, Централниот регистар 6 мина, останатите ќе бидат распоредени во други институции. Професор Темел Користески вели дека секое решение е подобро од седење дома и земање плата. Искористеноста на овие луѓе во работниот процес во голема мера ќе зависи од раководителите на институциите во кои се распоредени, вели тој.
Некој лесно ќе се преквалифицираат што имаат соодветно образование или образование блиску до на соодветното образование, некој кој што ако има и такви кој што на кој што тешко може да им се најде работа. Процесот на обука ќе трае, ако има такви на кои што те не ги бива за никаде, тоа ќе седат некои помошни работи, да работат, поарно да работат, отколку дома да седат.
Премиерот Зоран Заев на вчерашната пресконференција посочи дека со прераспределбата се решава деценијски проблем.
Преземањето на вработените нема финансиски импликации врз буџетот на Република Северна Македонија, од причини што станува збор за вработени кои за кои веќе се обезбедени финансиски средства. Зимаат плата, а не работат.
Според рамковниот договор од 2001 година треба да се постигне правична застапеност на вработените во јавниот сектор, но тој проблем никако да се реши зашто беа вработени луѓе за да пополнат бројка, а не одат на работа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија треба да се фокусира на обновување на фискалната одржливост, оценува Светската банка во новиот извештај по историски најголемата рецесија предизвикана од пандемијата на COVID-19. Светската банка во извештајот наведува од што ќе зависи за здравувањето на економијата и какви ќе бидат последиците од евентуалното одолжување. Марија Тумановска.
Раст од 3,6% на бруто домашниот производ и бавно закрепнување во текот на оваа година. Јавен долг не поголем од 65%. Вакви се проекциите на Светската банка за економската состојба во Северна Македонија. Експертите на банката велат дека заздравувањето од економските последици ќе биде бавно, но очекувањата се дека тоа ќе се случи во првата половина од следната 2022 година.
Проектираме дека јавниот долг оваа година и понатаму ќе биде под 65% од БДП, со оглед на овие два циклуси на мерки за поддршка кои што се најавени, не е целосно спроведени, петиот пакет и шестиот пакет кои што доаѓа, ќе растот на јавниот долг ќе продолжи оваа година, меѓутоа побавно од она што беше во минатата година, бидејќи економијата е на пад за закрепнување.
Изјави Сања Маджаревик-Шуистер од Светска банка. Таа оценува дека одговорот на владата за време на пандемијата бил навремен и спречил поголемо опаѓање на невработеноста, иако тоа не било на ниво како кај други земји од регионот. Таа истакна дека стапката на ниво на невработеност опаднала, но не поради поголем број работни места, туку како што рече поради зголемената стапка на активност на пазарот на труд. Светската банка посочува дека постојат домашни и надворешни ризици од заздравувањето на економијата. Тоа велат ке зависи најмногу од здравствените мерки, односно од динамиката на вакцинирање на населението. А посочуваат дека одолжувањето на закрепнувањето на економијата би предизвикало стечај кај многу фирми. Она што е клучна препорака на експертите на Светската банка е владите да продолжат со навремени и добро насочени мерки за помош на одредени сектори, но со соодветно користење на буџетските средства.
Важно е владите да размислат како да ги насочат овие мерки во иднина за да дојдат кај оние кои што имаат најголема потреба, но во исто време да овозможа соодветно користење на буџетските ресурси. Бидејќи ако има поука која што можеме да извлечеме од пандемијава, е дека земјите се доста реактивни во процесот на одобрување на мерките за поддршка, бидејќи можат да сметат на буџетските ресурси.
Рече Масимилијано Паолучи, директор на Канцеларијата за Светска банка во Северна Македонија. Во врска со поскапувањето на цените во периодот, од Светска банка велат дека тоа е очекувано поради тешкотиите во синџирите на испорака и снабдување и додаваат дека тоа ќе се смени кога ќе попуштат епидемиолошките мерки со цел да се засили конкуренцијата, а со тоа да се намалат и цените на производите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави ја отфрлија идејата за прекројување на границите на Западен Балкан како одговор на неофицијалниот предлог за распаѓање на Босна и Херцеговина и спојување на Косово со Албанија. Гоце Атанасов.
Соединетите држави го отфрлија нон-пејперот кој циркулираше меѓу официјални представници во Европската Унија и кој предлага вклучување делови на Босна и Србија во Хрватска за да се помогне интеграцијата на регионот во Европската Унија. Неодамнешните неоправдани спекулации за промена на границите на Балканот по етничка линија ризикуваат потикнување на нестабилност во регионот и будат сеќавања на минатите тензии, изјави портпаролот на американскиот State Department Нет Прајс. Стабилноста, просперитет на иднина на Западен Балкан мора да се заснова врз добро владење, владење на правото, мултиетничка демократија и почитување на човековите права и основните слободи, се вели во изјавата на Нет Прајс. Во нон-пејперот наводно се зборува за прецртување на границата меѓу Србија и Косово, а се предвидува и можност за отцепување на Република Српска, припојување на делови од Црна Гора и Северна Македонија со албанското мнозинство кон Албанија и припојување на делови од Босна и Херцеговина, односно Западна Херцеговина, кон Хрватска. Европските официјални лица уште од самиот почеток го негира постоењето на документот, а словенечкиот премиер Јанес Јанша ги извести властите во БиХ дека нема нон-пејпер што може да биде поврзан со словенечката влада, што би вклучувало прецртување на границите или нарушување на територијалниот интегритет на Босна. Прајс исто така истакна дека Соединетите држави се подготвени да ја подржат работата на сеофатен обврзувачки договор за нормализација меѓу Косово и Србија, кој се фокусира врз меѓусебно признавање и ги поставува темелите за трајна соработка и просперитет. Ние го подржуваме диалогот, спонзориран од Европската Унија, и ги охрабруваме страните повторно да се клучат во овој процес со чувство на итност за решавање и на техничките и на политичките прашања, наведува Прајс во соопштението за печатот на 27 април. Тој додаде дека Соединетите држави ги ценат своите партнерства во одбранбениот и безбедносниот простор, вклучувајќи ги најновите сојузници во НАТО, Црна Гора и Северна Македонија. Имаме намера да зајакнеме во соработка преку заедничка обука, вежби, распоредување и набавки, рече портпаролот на State Department-от. Во изјавата исто така се поздравува напредокот што го постигна Албанија и Северна Македонија во однос на критичните реформи и се додава дека Соединетите држави продолжуваат да го поддржуваат отварањето на преговорите за пристапување во Европската Унија со двете земји во јуни. Во изјавата се додава дека Соединетите држави се посветени да им помогнат на земјите од Западен Балкан да ги продлабочат своите регионални економски партнерства, да ги постигнат своите климатски цели, да се спротистават на руската енергетска принуда преку диверзификација и развој на чиста енергија и да се бранат против корупцијата и организираниот криминал.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.